Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Subota je 25. julski dan. Kao i svaki put u ovom terminu donosimo vam jednu sliku sedmice na izmaku, napravljenu na temelju priloga kojima smo u našim programima obilježili događaje i procese što su opet, prema našem stanovištu, privlačili najviše pažnje javnosti. Prije toga, međutim, obaveza prema slušaocima koji su na ovim frekvencijama, ponajprije zbog današnjih vijesti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su dva dana proveli u prostorijama zgrade, sada već bivši radnici hotela Holiday pod pritiskom gladi, iscrpljenosti i vrućine odlučili su izaći. Naime, desetak radnika Holidaya dva dana je odbijalo izaći iz hotela u znak protesta protiv stečajnog upravnika Muhameda Mahmutovića, a koji je naredio da se vrata hotela ne smiju otvarati. Radnicima se nije mogla dostaviti hrana, voda i medicinska pomoć. Podsjećamo, Holiday je zatvoren u junu, a zbog sumnje u višemilionsku utaju poreza. U prijedorskom selu Briševo obilježava se 23. godišnjica zločina nad 67 civila hrvatske nacionalnosti. Najmlađa žrtva bio je 14-godišnji Ervin Matanović, a najstarija 81-godišnji Stipo Dimač. Do danas za ove zločine niko nije odgovarao. Stanje na požarištima na Pelješcu je bolje nego proteklih dana, a župan Dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić proglasit će stanje elementarne nepogode za općine na Pelješcu i Korčuli pogođene požarima. Turska je tokom noći ponovo bombardovala mete na teritoriji Sirije za koje se sumnja da pripadaju Islamskoj državi. Također, turski avioni bombarduju ciljeve kurdske militantne organizacije na sjeveru Iraka. Turski premijer Ahmed Davutoglu rekao je da će se napadi nastaviti sve dok postoji potreba za njima, te da je u Turskoj uhapšeno 590 osumnjičenih za povezanost sa Islamskom državom i Radničkom partijom Kurdistana. Grčka vlada je podnijela zvaničan zahtjev Međunarodnom monetarnom fondu za novi kredit. Grčka preduzima korake da bi što prije počeli razgovori o novom paketu pomoći vrijednom 86 milijardi eura. Prethodno je grčki parlament usvojio dva zakona kojima se predviđa niz reformi koje zahtijevaju kreditori, uključujući rast poreza i izmjene penzijskog sistema. U Pakistanu je nađeno još 24 tijela žrtava poplava koje su izazvale jake monsunske kiše, čime je broj mrtvih porastao na 42. Turske vlasti zabranile su održavanje Marša mira u Istanbulu ovog vikenda zbog mogućih provokacija i saobraćajnih gužvi. Marš je planiran zajedno sa nekim opozicionim poslanicima nakon što je bombaš Islamske države ubio 32 osobe u gradu na granici sa Sirijom prošle sedmice. Dvije interne istražne službe zatražile su od Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država da provede krivičnu istragu o tome da li je Hillary Clinton izvršila zloupotrebu službenog položaja šaljući osjetljive vladine podatke preko privatnog maila u vrijeme dok je obavljala posao državnog sekretara. Utakmicama Čelik Sloboda, Rudar Mladost i Radnik Vitez danas počinje nova takmičarska sezona 2015-2016 u fudbalskoj BH Telekom Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Ova sezona mogla bi biti najzanimljivija jer iz Premier Lige ispada 6 ekipa. Razlog tome je odluka Nogometnog saveza BiH o smanjenju lige na 12 klubova. Na graničnom prijelazu Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se i do 4 sata, a na graničnim prijelazima Gabela, Polje, Bijača i Ivanica oko 40 minuta. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperature između 12 i 36 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bez ikakve sumnje najviše pažnje, ne samo kod nas, izazvala je posjeta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji. Nakon napada na premijera ove države Aleksandra Vučića u Potočarima tokom komemoracije 11. jula, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine pohodili su Beogradu, te čini se pružili ruke Vučiću, saglasni da su dobri međususjedski odnosi dviju zemalja neophodni. Naravno, tome ćemo posvetiti posebnu pažnju, ali ćete moći čuti i to šta će biti sa perspektivnom vojnom, ali i državnom imovinom Bosne i Hercegovine.
Kada je u pitanju zakon o zabrani raspolaganja koje je nametno visoki predstavnik, on podrazumijeva da kompletnom državnom imovinom ne može da se raspolaže nego na način da se vrati državna imovina u vlasništvu Bosne i Hercegovine, a tek nakon donošenja zakonske osnove da se ona raspoređuje na niže državne jedinice shodno njihovim potrebama.
Pokušaj pljenidbe imovine radnici hotela Tuzla.
Kao uđe, ne mogu više tu agoniju, ne mogu više dozvoliti da mi opet dolazi na vrata, da mi dolazi srpska policija.
Zašto roman Što Pepeo priča BH književnika i akademika Dževada Karahasana nastoji da se obrati svakom čovjeku koji je spreman na otmjenu samoću?
Mi smo na svim planovima današnje života okruženi fundamentalistima. Nama se na svakom koraku u vezi sa svakim problemom s kojim se suočavamo nudi par jednostavnih formula uz tvrdnju, uputstvo za upotrebu, da ćemo riješiti tako sve svoje probleme.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
A sada se vraćamo najavljenim temama. Pomirljivo poslije incidenta od prije 11 dana. Sami članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović, koji su u srijedu boravili u jednodnevnoj posjeti Beogradu, prihvatili su ocjenu premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je razgovore opisao kao srdačne. Vučić je podvukao da je otvorena nova stranica zajedničke budućnosti. Slušamo Miloša Teodorovića.
Svečani doček za Čovića, Izetbegovića i Ivanića uz vojne i državne počasti. Pa prvi sastanak nakon kog je srpski premijer Vučić izjavio da se razgovaralo o konkretnim pitanjima vezanim za buduće zajedničke regionalne projekte.
Mi gledamo u budućnost, poštujemo Bosnu i Hercegovinu, želimo da imamo najbolje moguće odnose, ne znači da ćemo uvek oko svega iz prošlosti da se saglasimo, ali znači da ćemo iskreno, suštinski i otvorenog srca umeti, želeti i uveren sam uspeti da popravimo stvari u budućnosti.
Predsedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović iznao je prve postignute konkretne dogovore.
Vjerujem da ćemo već sutra u predsjedništvu Bosne i Hercegovine raspraviti današnju posjetu, naravno i pozvati predsjednika Nikolića da dođe u Bosnu i Hercegovine u 10. mjesecu.
Ovo je prvi susret nakon incidenta u Potočarima povodom 20 godina od genocida u Srebrenici, kada je premijer Vučić evakuisan posle napada na njega i članove srpske delegacije. Na konferenciji za novinare, predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović podvukao je spremnost obeju strana da se gleda u budućnost i u tom smislu neće, navodi on, biti pravljena razlika među žrtvama rata.
Da razumijemo da svaka majka koja nosi crninu i suze roni jednako je vrijedna, bila ona Hrvatica, Srpkinja ili Bošnjakinja.
Član predsjedništva Bakir Izetbegović odbacio je ocjenu da se u BiH srpske žrtve ne tretiraju kao žrtve zločina.
Svaki ratni zločin je ratni zločin bez obzira nad kim je počinjen. Sarajevo ne gleda na zločine nad Srbima na takav način. Nebitno da li se oni desili u Srebrenici 8372 puta ili se desili 8 puta, zločin je zločin. Mi ga prihvatamo i ti ljudi će biti suđeni ako su ga napravili. Što se tiče Sarajeva, Sarajevo je pretrpilo užas u ratu. Svaki treći Sarajevo je pogođen, je ranjen, svaki deseti je poginuo, ali Sarajevo je imalo snage da zaustavi u sred rata, dakle kad je bilo opkoljeno, zločine nad Srbima. Zaustavljanjem onoga što su radili neki pobunjeni komandanti u Sarajevu, mi smo pokazali da smo, dakle, ona snaga koja se sistematski suprotstavljala zločinu, a ne sistematski ga ohrabrivala i planirala.
Nadovezao se Aleksandar Vučić.
Zahvalan sam Bakiru na tome što je rekao, što je bila i sadržina našeg razgovora i pre tog 11. jula, i ja mislim da on osjeća i vidi da kod mene nema nikakvog neprijateljstva, a ja njega svakako ne smatram ni lošim čovjekom ni neprijateljem, ni najmanje. Naprotiv. Suština je u tome, a šta drugo mi možemo da radimo? Da se ponovo bijemo? Da ponovo Drina bude mutna od krvi? Ne razumijem, šta će da bude rezultat? Da mi pobijemo 2 miliona Bošnjaka ili da oni pobiju, ne znam, 7-8 miliona Srba? Ne znam šta je nečija ideja u tome da se stalno prave sukobi i problemi.
Također, upitan za referendum koji predstoji Republici Srpskoj, Vučić je podvukao da Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine kao i Republiku Srpsku kao entitet.
Ako ikako moguće da mi svojim izjavama, svojim političkim uticajem doprinesemo stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini, mi ćemo uvijek to da radimo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Istovremeno dok su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine boravili u Beogradu, u Sarajevu je predstavnički dom parlamenta BiH raspravljao o dokumentu koji je predložila SDS-ova poslanica Aleksandra Pandurević. U njemu se navodi kako predstavnički dom oštro osuđuje napad na premijera Aleksandra Vučića, te mu se zbog toga izvinjava. Poslanici iz bošnjačkog naroda nisu dali podršku, te su naglasili kako se nemaju namjeru izvinjavati Vučiću. Više u priči Mirne Sadiković.
Najoštrije osuditi napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića potez je oko kojeg su svi poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta saglasni. Međutim, ono što je izazvalo polemiku odnosi se na drugi dio dokumenta, gdje se navodi kako se predstavnički dom izvinjava Vučiću zbog dešavanja u Potočarima 11. jula. Poslanik Socijaldemokratske partije Denis Bećirović.
Da li je došlo izvinjenje i priznanje genocida u Srebrenici? Nije. Sve poslanike u predstavničkom domu pozivam da odbijemo ovakve zaključke i da vratimo dignitet i dostojanstvo i državi Bosni i Hercegovini i svim žrtvama u ovoj zemlji.
Bećirović je rekao kako SDS ovim dokumentom želi nastaviti zaoštravati odnose među narodima u Bosni i Hercegovini. Na to mu je poslanica ove stranke Aleksandra Pandurević, koja je i predložila ovaj dokument, odgovorila.
Kao legalista želim uvaženom kolegi Bećiroviću samo jednu stvar da kažem. Ne trebate vi, uvaženi kolega, braniti državu Bosnu i Hercegovini od nas, iz SDS-a, ni od Republike Srpske. Državu Bosnu i Hercegovinu treba braniti od takvih poput vas. Niko je ne ruši kao vi.
Napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića još uvijek nije dobio sudski epilog. Državne, entitetske, ali i ostale sigurnosne agencije još uvijek nemaju zvaničnu informaciju o dešavanjima 11. jula u Potočarima, ali to BH političarima ne smeta. Ne trebaju njima zvanični podaci jer ih oni i onako osporavaju, ovisno kojem od tri tabora pripadaju. Tako se i jedan gest uljudnosti, dobronamjernosti pretvorio u kopanje po ratnim prošlostima pojedinaca. Staša Košarac smatra kako je izvinjenje najmanje što ovo tijelo može uputiti premijeru Vučiću.
Treba da budemo svjesni činjenice da je premijer susjedne države koja je garant Dejtonskom sporazumu imao namjeru da se pokloni žrtvama, imao je dobru komunikaciju i razgovore sa majkama. I šta je dobio? Šta i kakvu poruku šalje Bosna i Hercegovina ovakvim događajem kakav je bio 11. jula potom? Ko će doći ponovo ili ko će biti sljedeći? E to govori o porazu Bosne i Hercegovine.
Ni poslanici SDA neće podržati ovaj dokument.
Nije trebalo da se na takav način obhodimo mi kao evo građani Bosne i Hercegovine prema premijeru susjedne države. I na tome bi trebalo da se završava. Ako neko treba da se izvinjava, onda je to predsjedavajući vijeća ministara, onda je to vijeće ministara.
Situaciju je pokušao smiriti dopredsjedavajući predstavničkog doma te predsjednik SDS-a Mladen Bosić. On je podsjetio kolege na razloge zbog kojih je stranka kojom predsjedava predložila ovakav dokument predstavničkom domu.
Ja apelujem na vas da ne koristite ovu dobru namjeru da se na neki način pokaže spremnost da sarađujemo i da smirujemo situaciju u regionu, da ne koristite dalje zaoštravanje i zasijanje mržnje.
Podsjećamo, Dom naroda državnog parlamenta već je usvojio sličan dokument. Učinilo je to i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Proteklih 15 godina od kada su potpisani bilateralni odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije, bilo je više padova nego uspona. Svako malo dešavale su se ekscesne situacije zbog kojih bi jedni ili drugi povlačili ambasadore, a bilo je i perioda kada je odbijan dolazak najviših predstavnika vlasti u Beograd ili Sarajevo. Slušamo analizu odnosa između dvije države, koju je pripremila Dženana Karabegović.
Brojna su otvorena pitanja od granica, problema u pravosudnoj saradnji koja se tiču procesuiranja ratnih zločina, statusa izbjeglica u obje zemlje, ali i onih koji se odnose na imovinsko-pravne odnose. No ono što ovdašnji analitičari u prvi plan stavljaju je problem i Bosne i Hercegovine i Srbije, a to je suočavanje sa prošlošću. Profesor na Sarajevskom univerzitetu Enver Kazaz.
Bez prevladavanja prošlosti nema budućnosti. Sadašnja igra Srbije u kojoj je Republika Srpska tretirana kao međunarodni politički subjekt i u kojem je Srbija zapravo neko ko kao garant Dejtonskog sporazuma forsira Republiku Srpsku ka njenom podržavljenju, neprestano dovode u pitanje međunarodni suverenitet Bosne i Hercegovine, odnosno državne strukture u Sarajevu.
Niko u Bosni i Hercegovini ne spori činjenicu kako je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i da ima pravo na specijalne veze sa Republikom Srpskom. No susjedima se često zamjeri kako te veze zloupotrebljavaju, a neki idu i korak dalje, pa kažu kako navedeni sporazumi dovode u pitanje održivost države Bosne i Hercegovine. Tim prije jer bi više trebalo razvijati odnose dvije zemlje, posebno ako se u obzir uzme činjenica da obje u prvi plan stavljaju regionalnu saradnju i put ka Evropskoj uniji. O tome profesor na Banjalučkom univerzitetu Miloš Olaja kaže.
Činjenica je da je Evropska unija standard koji ujedinjuje i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, ali je treba ponekad zaviriti i unutrašnji odnosi jednoj i drugoj zemlji, gdje recimo te neki odnosi često budu i politički poligon za unutrašnje sukobe, odnosno za unutrašnje političke promocije, pa se onda s tim vrlo često poigrava.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić sadašnje odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije ocjenjuje najgorima do sada. Pri tome Kukić kaže kako veliku odgovornost nosi srbijanski premijer Aleksandar Vučić, za koga kaže da vodi dvostruku igru prema Bosni i Hercegovini.
Sada imate doista jedan privid. U verbalnom smislu premijer Srbije, gospodin Vučić, pokušava dojam je te odnose otopliti, ali iza te verbalne ravni, ono što stvarno čini gospodin Vučić, nisam siguran da doprinosi otopljavanje odnosa između dviju zemalja, prije svega zbog njegovog stava prema Republici Srpskoj, ne kao dijelu Bosne i Hercegovine, nego kao jednom doista samostalnom državnom entitetu, i zbog činjenice da on ni danas 20 godina nakon rata nije spreman gospodinu Dodiku kazati da mu je glavni grad u Sarajevu, a ne u Beogradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Posljednja presuda Suda Bosne i Hercegovine kojom je naloženo Republičkoj upravi za geodetsko imovinsko-pravne poslove Republike Srpske da uknjiži pravo vlasništva države Bosne i Hercegovine nad nekretninama i zemljištem koje koristi Ministarstvo odbrane BiH u Han Pjesku, aktualizovala je pitanje podjele neperspektivne i perspektivne vojne, ali i državne imovine. U Republici Srpskoj smatraju da su entiteti vlasnici državne imovine na svojoj teritoriji, dok se sud BiH vodio i presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od prije nekoliko godina da je država isključivi vlasnik koji može da odlučuje kome i šta pripada. Istovremeno ni dan danas nije usvojen zakon o državnoj imovini Bosne i Hercegovine koji bi regulisao raspodjelu državne imovine. Slušamo Milorada Milojevića.
U pravobranilaštvu Republike Srpske tvrde da je tom presudom prekršen entitetski zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom kojeg je nametnuo viški predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj ističe da će biti iskorišteni svi zakonski argumenti da bi se spriječilo knjiženje imovine u Han Pjesku na Bosnu i Hercegovinu. Time se, kaže Radulj, pokušava na mala vrata provesti knjiženje vojne imovine na državu.
Mi ćemo, ja mislim, već do prvog osnovnog podnijeti žalbu apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine.
Član Komisije za državnu imovinu Nikola Kovačević tvrdi da je sud Bosne i Hercegovine mimo svojih nadležnosti presudom oduzeo dio teritorije Republike Srpske u korist Bosne i Hercegovine. Pravni sud po njegovom mišljenju za raspodjelu imovine između entiteta i države može biti isključivo sporazum koji treba da potpišu entitetske vlade i savjet ministara BiH.
Ako bude se primjenjivalo pravo, realno očekujem da bi, uvažavajući sve argumente koje istaknu predstavnici Republike Srpske u žalbi, da bi sud u drugostepenom postupku trebao da se oglasi nenadležnim.
Sva državna imovina pripada državi Bosni i Hercegovini i sud BiH je svojom presudom samo to i potvrdio, smatra profesor ustavnog prava iz Sarajeva Nedim Ademović.
Mislim da sud Bosne i Hercegovine nije pogriješio iz dva razloga. Jedan je zato što je vratio zemljišno-knjižno stanje u fazu u kojoj je to stanje bilo prije 20 godina, a naravno i zbog činjenice da postoji prioritetno i međunarodno, a i unutrašnje pravno rješenje vezano za vojnu imovinu.
Ademović je mišljenja da bi se mnoge prepreke riješile ako bi se primijenila odluka Ustavnog suda BiH o državnoj imovini iz 2012. godine.
Kada je u pitanju zakon o zabrani raspolaganja koje je nametnuo visoki predstavnik, on podrazumijeva da kompletnom državnom imovinom ne može da se raspolaže nego na način da se vrati državna imovina u vlasništvo Bosne i Hercegovine, a tek nakon donošenja zakonske osnove da se ona raspoređuje na niže državne jedinice shodno njihovim potrebama.
Presudu suda BiH podržao je visoki predstavnik uz tvrdnju da nema govora o kršenju zakona kojeg je on nametno. Portparol kancelarije visokog predstavnika Ljiljana Radetić.
Presuda ne predstavlja kršenje odluke visokog predstavnika kojom se donosi zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Ovo je dobar primjer značajnog posla koji obavljaju pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine i sud Bosne i Hercegovine u poštivanju zakona BiH.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A dok se čeka na usvajanje zakona o državnoj imovini Bosne i Hercegovine, u Tuzli su predstavnici općinskog suda pokušali radnici hotela Tuzla zaplijeniti imovinu zbog kredita kojeg je vlasnik ovog hotela prilikom privatizacije digao na račun radnika. Oni su poslije privatizacije ostali bez posla, vlasnik pobjegao u Sloveniju i obespravljenim radnicima ostavio isplatu kredita od nekoliko stotina tisuća maraka. Sada im banke prijete oduzimanjem cijele njihove imovine jer ne isplaćuju kredit. Priču ima Maja Nikolić.
Sabina Omić jutros je prije dolaska sudskih organa bolesnog sina Ibrahima poslala u susjedstvo da ne bi gledao kako on i njegova mama ostaju bez jedinog i veoma skromnog doma.
Kao uđu ne mogu više tu agoniju, ne mogu više, jel ne dozvoli da mi opet dolazi na vrata, da mi dolazi sudska policija.
Vi nemate gdje ukoliko on vama zaprijeni kuću, jel?
Ne, apsolutno nije. Ne sam mogla jedan kontejner sa svojim djetom da stavim katanac i da kažem da je zauzim. I da ranim svoje bolesno dite i sebe i bolest.
No sudski izvršitelji vratili su se jer su ih u namjeri da zapljene imovinu spriječile Sabinine kolege iz hotela Tuzla te članovi sindikata Solidarnosti. Esad Čosić, obespravljeni radnik hotela Tuzla.
Znači, oni mogu nama slati plenbe, a ne mogu na hotel Tuzla plenbu nek pošalju.
Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti, ističe da odluke o pljenidbi imovine radnicima hotela Tuzla svaki dan stižu, te da su ih već desetak do sada spriječili.
Na potezu je sud da se raskine sraman privatizacijski ugovor, jer oni ništa iz tog ugovora o privatizaciji nisu ispunili. I mi ćemo nastaviti u svim drugim slučajima da radimo isti posao, dakle sprečavat ćemo svaku pljenidbu, ako na silu, ako treba, odgovor ćemo silu, nije problem.
Sabini Omić, kao i drugim njenim kolegama, pljenidbu će ponovno pokušati izvršiti u narednom razdoblju. O sumnjivo izvršenoj privatizaciji hotela Tuzla te podizanja kredita na račun radnika, institucije pravosuđa još uvijek šute, iako su davno zbog toga podnesene kaznene prijave. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je novi zakon o radu. Prijedlog zakona koji je utvrdila vlada prepisana je pravna stečevina Evropske unije, te je dio obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela u pregovorima s Evropskom unijom. I dok su radnici te predstavnici sindikata nezadovoljni, šef delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark, pozdravio je usvajanje zakona.
Sistem radnog zakonodavstva koji imate ovdje je rigidan. Ovo je nešto što je preostalo iz Titovih vremena. Možda se trebamo zapitati da li stvarno građani žele i dalje živjeti u doba titoizma. Mi predstavnici Evropske unije smo čuli poruku građana ove zemlje i onda smo, na osnovu toga što građani žele, prilagodili novi pristup Unije prema Bosni i Hercegovini. Novi pristup uključuje snažnije socioekonomske reforme, vladavinu prava, efikasniju upravu, te efikasniju borbu protiv korupcije i slično.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Pustoš oko Dervente, ignorisani povratak.
Puno je sela i zaselaka koji su izvan magistralnog puta, gdje još nije ljudska noga se vratila.
Hidrocentrala važnija od izvoza domaćih proizvoda.
Samo u mjesnoj zajednici Mrsavo bit će potopljeno oko 20 malinjaka i zauvijek nestati plodne oranice.
Čija je ono guber voda?
Umjesto da se ljekovita voda izvozi i bude u kućnim apotekama, našla se u sudskim klupama.
Slobodna Evropa.org.
Slušate subotnje izdanje emisije Radija Slobodna Evropa u kojem se vraćamo nekim od najvažnijih događaja sedmice. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i regionalni savez logoraša Banja Luka obilježili su godišnjicu zločina nad logorašima logora Keraterm u Prijedoru. Samo u noći sa 23. na 24. juli u ovom logoru strijeljano je 200 logoraša. Erdogan Katana.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković kazao je da je kroz logor Keraterm od maja do avgusta 1992. godine prošlo oko 3000 logoraša Bošnjaka i Hrvata koji su svakodnevno bili izloženi strašnim torturama. Tokom postojanja logora u njemu je ubijeno 371 logoraš.
Samo u toku jedne noći sa 23. na 24. ubijeno, odnosno strijeljano 200 logoraša. Mi smo danas željeli ovdje u Keratermu odati počast svim ubijenim logorašima logora Keraterm, svim ubijenim logorašima u Bosni i Hercegovini. Naša primarna misija jeste da se ne zaboravi, da se ne ponovi.
Predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92. Mirsad Duratović.
Danas u logoru Keraterm bukvalno ništa ne podsjeća na period najmračnijeg dijela istorije Prijedora i Bosne i Hercegovine. Bivše prostorije logora nisu dostupne logorašima za komemoracije, omogućen samo slobodan pristup ulazu u dvorište bivšeg logora. U sklopu današnje komemoracije postavljena je izložba fotografija kako iz logora Keraterm, tako i iz mnogih drugih logora iz Bosne i Hercegovine.
Na današnjoj komemoraciji u Keratermu govornici su naglasili potrebu donošenja zakona o pravima žrtava torture, po kom bi i bivši logoraši dobili neka statusno-socijalna prava. Jasmin Mešković.
Realno osjećamo tu jedno veliko olakšanje, ohrabrenje. Ono što mi u Savezu logoraša u Bosni i Hercegovini uvijek ističemo, da mi želimo zakon jedinstven za sve logoraše, zakon koji će biti primjenjiv na cijelom području Bosne i Hercegovine, zakon koji će tretirati logoraša, kao žrtvu, bez obzira iz kojeg naroda dolazi, bez obzira u kojem logoru je bio.
Za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Roman Što Pepeo priča istaknutog bosansko-hercegovačkog književnika i akademika Dževada Karahasana promovisan je u Sarajevu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Karahasan između ostalog govori zašto ova knjiga nastoji da se obrati svakom čovjeku koji je spreman i sposoban za, kako navodi naš sagovornik, otmjenu samoću. Sa Dževadom Karahasanom razgovarao Zvijezdan Živković.
Gospodine Karahasan, šta to zapravo Pepeo priča?
U ovoj knjizi Pepeo priča život Omara Hajama onako kako su ga ispričali Hajamovi poznanici, prijatelji, suvremenici. Život jednog možda najobrazovanijeg čovjeka svoga vremena, jednog genijalnog matematičara, čovjeka koji je prvi uspostavio, definirao razliku između aritmetike i algebre, filozofa, liječnika, astronoma i velikog pjesnika, koji je, vjerujem, prvi u nizu književnih velikana uspio da očajanje, najdublje očajanje ljudsko, izrazi sa beskrajno mnogo humora. On se suočavao sa svim provalijama nad kojima mi, živi ljudi, lebdimo.
U jednom intervju ste rekli da ste nedavno i sami spoznali Hajama, taj paradoks očajanja i humora o kojem je pisao. Kako gledate na njegova ondašnja razmišljanja koja se direktno tiču i današnjeg vremena?
Odlično vam je pitanje. Veliki njemački pisac Alfred Döblin objašnjava u jednom eseju kako i zašto piše historijske romane. I tu kaže, sa historijom se uvijek nešto hoće. Mogućnost, pravo da tumačimo prošlost uvijek određuje naše mjesto u sadašnjosti i naš doživljaj u sadašnjosti. Međutim, historija uvijek hoće nešto s nama. Ja sam Hajamom kao pjesnikom bio opsjednut još dok sam studirao, ali ga iznutra zaista nisam znao, nisam ga razumio.
Šta se promijenilo u vama i vašem okruženju pa ste uspjeli prodrijeti do misli Omara Hajama?
E pa mislim da se dogodilo upravo to da je naša epoha pokazala koliko u stvari sliči njegovoj. Koliko živimo u jednom vremenu fundamentalizama. Mi smo na svim planovima današnjeg života okruženi fundamentalistima. Nama se na svakom koraku u vezi sa svakim problemom s kojim se suočavamo nudi par jednostavnih formula uz tvrdnju, uputstvo za upotrebu, da ćemo riješiti tako sve svoje probleme.
Gospodine Karahasan, kome je namijenjena vaša trilogija Što Pepeo priča? Može li ona biti putokaz aktuelnim donosiocima odluka u BiH?
Ja se nadam da može, ali da budem iskren, prije svega sanjam o tome da bude sugovornik blagim, skeptičnim, umornim ljudima. Da bude sugovornik ljudima koji poput mene očajavaju, jer jasno im je koliko ne znaju.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je književnik i akademik Dževad Karahasan. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u pregledu događaja sedmice na izmaku. Iza sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Selma Boračić.